Navenda çanda Mezopotamya, Javahiya xwe 18 salan ya lebey oluyor li İstanbul'e hat derxisten. O derbasi cihê xwe nû bû. Navenda çanda Mezopotamya 27 İlûn 1991 de li İstanbul'e jaliye kumek rewşenbîrên dinav de Musa Anter, İsmail Beşikçi, Hüseyin Sanıç ve Ali Temel ve hatibu da mezrandın. Bi derbaz buna 29 salan de Navenda çanda Mezopotamya, jibu peşkistin u peşşaroja zaman, Çand u hunera Kurdan u gelin Mezopotamya u Roşalata navin xebatan breve dibe. Ba atölye u xebatin müzik, şano, sinema, wênesazî, dansin folklorî u her weke din bi hezaran hunermen perwerde kirin. U çand u hunera Kurdî gihand girseyên mezin. Lê di heman demê de, di 29 salên derbasbûyî de gelek çalakiyên navenda çanda Mezopotamya ji aliyê dewletê ve hatin astengkirin. Gelek hunermendên wê hatin binçavkirin û hatin girtin. Herî dawî navenda çanda Mezopotamya ji aliyê Wezareta Navxweyî Tirkiyê ve sala 2016 de bi biryarname desthilata kanûnê ve hat girtin. Lê navend xebatên xwe heta niha jî didomîne. Endam û ketkarê 29 salan yê navenda çanda Mezopotamya Çiya Şenses dibêje ku derxistina navenda çanda Mezopotamya ya ji avahiya 18 salan nebûye rekec rêzê ye. Û anî ziman ku ew bi hikmê zorê ji avahiya xwe hatine derxistin.
18 sala end dedebû, malê wexfê bû, me 35 sala kirê kiribû. Piştî avan yasaya xwe goran, piştî vî ku yasayê gorandin, ihale deranin, gotin bina ew bûye, zayıf bûye, yani tewera xwarê, tehlweşiş, berwîşî, yani mane deranin. İhale çekirin, werhasıl me 3 cara Çarcar ihale çevu, du cara mastan, işte bir du cara ji nedan ama.
Her vaha hunermen şenses, dine zaman ku derxistin avan, domandina politika asimile kirna kurdane.
5 milyon kurdane İstanbul'i, belki zeydettir bin şi. Yani ciye ki, en becim binaya ki, haniye ki, hırbende, bir layıkı kurdana binin. Yani tu her hamu heyleda, kurdada fazın, tine bikin. Navem neçen de Mezopotamya min ber bir şahıtın ise zamanı kurdi. Sen rojlat da navi go me ev keke bu dibi gavi ev birine ki çiğdi bi edab digri tışışıydı ka. Ev navem neçen de Mezopotamya ve edabi hamiş nav rojlat da navin hılas kir. Yani vi asemisyonik vi bombayı tapan. Pişti vi astangiye olan Ambej bile le beçara mana. Beçara mana işte her heli da ambejin aslangi aşmer edertinin.
Her idavi şenses, jibu cihin avenda çanda Mezopotamya ya nuya li kolona istiklala bey oluyeci, gotku evlubendu hüner heyzane. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.